Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Nah, dari masalah pengelolaan atau tata kelola ruang pesisir Indonesia, kita mengalih ke topik yang lain, yaitu tentang tes kemampuan akademik dari para pelajar Indonesia. Untuk mengupas masalah ini, kami mengundang Profesor Dr. Insinyur Saratri Wilono Yudo. Beliau profesor di Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Walaupun beliau dari Fakultas Teknik, namun beliau adalah pemerhati sosial, politik, dan masalah pendidikan juga. Selamat siang, Profesor.
Selamat siang, Mbak Sri, dan para pendengar Radio Australia semuanya. Sehat selalu.
Amin, Prof. Dan Prof, karena ini masih bulan Januari, jadi saya ingin mengizinkan diri saya sendiri, Prof, untuk mengucapkan selamat tahun baru.
Selamat tahun baru, Mbak Sri. Semuanya selamat, sukses, dan sehat selalu.
Amin, Prof. Terima kasih sekali. Prof, untuk menyingkat waktu, jadi tes kemampuan akademik ini tadinya dimaksudkan untuk apa itu, Prof?
Ya, setahu saya tes kemampuan akademik atau TKA itu sebagai suatu assessment standar ya, yang ditujukan itu untuk mengukur capaian akademik siswa pada beberapa mata pelajaran tertentu secara objektif ya. Jadi hasil TKA ini memang hanya sekedar untuk mengukur indikator seleksi ke jenjang pendidikan berikutnya dan bukan untuk standar kelulusan, misalnya untuk validator rapot ya, misalnya dalam masuk seleksi perguruan tinggi melalui jalur prestasi, menjadi indikator penerimaan siswa di jenjang pendidikan selanjutnya, dan juga memetakan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Nah, selama ini kan kalau masuk perguruan tinggi jalur prestasi kan sering terjadi keluhan, misalnya rapotnya nilainya dikatrol gitu. Jadi dengan adanya TKA ini nampaknya akan digunakan untuk indikator yang lebih objektif begitu, Mbak Sri.
Ya, itu mungkin kita bicarakan selanjutnya, Prof. Tapi yang ingin saya ketahui dulu di sini, nah, walaupun ini dilakukan hanya beberapa mata pelajaran itu misalnya, tapi ini kan maksud saya mengacu kepada keterbatasannya itu, Prof, yaitu bahwa ini dilakukan secara sukarela. Jadi kalau orang tua atau murid itu sendiri tidak mau mengikuti, ya tidak apa-apa. Itu maksud saya, Prof.
Ya, betul. Karena sukarela itulah barangkali itu menjadi satu hal yang bisa objektif. Karena kalau biasanya wajib, kita itu kan tahu tuh, di Indonesia itu kadang-kadang jika sudah wajib itu menyangkut apa ya, reputasi sekolah, reputasi guru, itu berbagai cara yang tidak objektif kadang-kadang diterobos itu loh. Ini kan kelemahan-kelemahan negara-negara dunia ketika itu seperti itu. Jadi justru dengan sukarela itu mungkin akan lebih objektif karena tidak akan menyangkut masalah reputasi guru yang bersangkutan. Tapi yang jadi masalah dengan adanya tes mestinya di tingkat pendidikan dasar dan menengah itu ya sudah harus dirubah kurikulumnya, tidak hanya sekedar materi-materi yang hanya hafalan yang hanya satu arah dari guru ke siswa, tapi harus ada interaksi-interaksi yang lebih kompleks antara guru dan siswa dengan alam sekitar, karena ini menyangkut kemampuan berpikir kritis. Jadi kalau berpikir kritis, anak-anak itu juga harus sudah paham konsep-konsep tentang alam, tentang sosial, tentang numerik, digital, dunia-dunia yang lebih luas, sehingga mereka itu bisa melakukan sintesis, analisis, begitu. Itu kan tujuannya. Nah, selama ini UN itu kan lebih banyak ke angka-angka, sehingga guru-guru atau dunia pendidikan di Indonesia lebih banyak ke itu, tujuan yang agak subjektif, angka itu tadi.
Namun demikian, Prof, kalau tadi saya ingin mengambil kata Profesor tadi, ini sebetulnya merupakan suatu indikator. Nah, karena ini indikator, kita maunya, Prof, ya, itu kan semuanya melakukan, sehingga indikator kita itu betul-betul, artinya itu kita betul-betul mengetahui kenyataan daripada tingkat kemampuan para pelajar, kan begitu, Prof. Nah, tapi kalau sebagian tidak mengikuti, berarti kan kita tidak bisa mengatakan bahwa, oh, pelajar pelajar sekolah di Semarang misalnya atau di Jakarta itu begini tingkatannya atau indikatornya begini, karena indikatornya begini. Karena apa? Ada sebagian, ya saya tidak tahu persentasinya, tapi ada sebagian yang mereka yang tidak melakukannya. Jadi itu tidak dapat dikatakan sebagai indikator yang apa ya, yang konkret begitu loh Prof, yang mewakili. Ya,
betul. Itu kan indikatornya baru konkret objektif per siswa ya, tidak ke persatuan pendidikan, karena memang itu tadi benar kata Mbak Sri, tidak dilakukan secara wajib, sehingga hanya tertentu saja. Nah, barangkali yang dimaksud dari dunia pendidikan di Indonesia ini, tujuan PKA ini adalah untuk orang-orang yang akan melanjutkan ke pendidikan tinggi atau mencari satu, apa ya istilahnya, pengakuan secara ya peluang untuk mencari lebih tinggi, itu menjadi satu hal yang sangat apa itu akan menjadi, nanti akan menjadi satu kebutuhan gitu. Seperti hanya TOEFL. TOEFL kan tidak ada kewajiban ya misalnya. Orang akhirnya mencari juga karena memang ini sebagai salah satu ukuran untuk misalnya mencari pekerjaan misalnya, dan nanti tentu saja akan dites tidak hanya dari TOEFL yang sifatnya tertulis di sertifikat, tapi juga ada. Nah, barangkali TKA nanti ya seperti itu ya.
Jadi,
tapi yang jelas bagi saya yang ya, mungkin mengarah ke situ, tapi yang penting bagi saya justru dengan adanya TKA ini mendorong dunia pendidikan di Indonesia itu kemudian melakukan evaluasi ya terhadap kurikulumnya, agar TKA ini tidak hanya sekedar menjadi satu sukarela, tapi juga menjadi satu nanti gambaran bahwa pendidikan di Indonesia itu akan menghasilkan siswa-siswa yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi tadi, dengan berpikir kritis, dengan kemampuan-kemampuan logika, dan seterusnya begitu.
Prof, saya ingin mengatakan bahwa mudah-mudahan apa yang Profesor jelaskan itu, itulah yang nantinya dapat kita capai, itu maksudnya. Jadi saya ingin ingin bersifat positif itu Prof, karena betul, saya yakin masih banyak lubang-lubangnya itu yang saya maksudkan.
Iya, betul.
Profesor, sebentar kita jeda beberapa detik Prof, karena saya harus memutar promo.
Iya, silakan.
Nah, saya akan kembali berbicara dengan Profesor Dr. Insinyur Saratri Wilono Yudo dari Universitas Negeri Semarang. Prof, mari kita lanjutkan, Prof.
Iya, monggo.
Sebelum kita menginjak ke, bukan topik, tapi ke isu yang lain, dalam waktu jeda tadi saya berpikir, Prof, ada dua pertanyaan ini yang menyangkut pelaksanaan dari TKA itu sendiri, yaitu secara ringkas, Prof, bagaimana dengan anak-anak kebutuhan khusus, Prof?
Iya. Anak-anak kebutuhan khusus kan ini yang TKA ini kan lebih ke penalaran ya, ke penalaran atau berpikir. Jadi secara fisik mestinya tidak mengganggu, karena ternyata banyak juga anak berkebutuhan khusus itu juga cerdas. Kita melihat ilmuwan kelas dunia Stephen Hawking misalnya, itu kan maaf ya lumpuh dulu kan, tapi luar biasa. Jadi menurut saya nggak ada halangannya gitu, nggak ada masalah.
Ya. Sekarang bagaimana dengan ini Prof? Kalau di Indonesia itu mungkin tidak terlalu banyak, yaitu anak-anak yang mengalami homeschooling atau pendidikan rumahan itu, sekolah di rumah itu.
Ya, kalau di rumah tentu ini peran orang tua juga. Orang tua itu juga bisa mengarahkan anak-anak itu memanfaatkan dunia maya. Jadi dunia online itu sebenarnya sumber belajar yang luar biasa ya. Cuma bagaimana anak-anak itu bisa memilah itu, harus ada peran-peran orang tua atau guru-guru agar mereka itu bisa dengan data-data informasi dari dunia maya, dari online itu menjadikan satu sumber belajar ya, untuk dianalisis, disintesa, kemudian menghasilkan ide-ide cemerlang. Banyak kasus ya, saya pernah mendengar seorang, maaf ini ada yang agak negatif, kemarin kasus di Jakarta, anak yang membuat bom dari apa itu, itu ternyata diilhami dari dunia YouTube ya, dari dunia online itu misalnya begitu. Itu yang negatif. Tentu yang positif adalah dia bisa membuat rakitan bom-bom sederhana misalnya gitu, atau membuat karya-karya ilmu dan pengetahuan dan teknologi ya, yang tentu yang positif. Ini tadi hanya contoh negatif ya. Jadi artinya apa, dunia maya, dunia ilmiah di dalam apa itu internet itu bisa menjadi satu sumber belajar. Ini cocok bagi anak-anak yang homeschooling itu tadi.
Prof, saya kembali ke apa yang Profesor katakan tadi, yaitu yang menyangkut masalah kualitas dan juga berpikir kritis dan sebagainya itu, Prof. Nah, ini TKA itu dapat dijadikan indikator, itu kan apa secara garis besarnya begitu. Nah, bagaimana dengan ini, Prof? kalau saya kaitkan dengan pendidikan atau pengembangan SDM itu, Prof. Karena saya selalu ingat itu salah satu apa yang dicantumkan dalam nawacitanya Pak Jokowi dulu, Presiden RI dulu itu, kan pengembangan SDM itu juga penting kan, Prof?
Iya, betul, nomor satu itu, iya.
Nah, apakah TKA ini dapat menunjang atau bagaimana TKA ini akan menunjang pengembangan SDM itu, Prof?
Ya, TKA akan menjadi daya ungkit yang luar biasa bagi pengembangan SDM jika dengan TKA ini membuat sekolah-sekolah atau orang tua atau individu itu berlomba-lomba untuk, nah kalau sekolah misalnya atau dunia pendidikan itu merubah kurikulumnya ya, jadi pelajaran-pelajaran yang monoton, yang hafalan, yang hanya mengejar nilai, indeks prestasi, menjadi kurikulum yang apa itu berpikir kritis tingkat tinggi tadi ya. Jadi itu kemudian orang tua juga begitu mengarahkan ke anak, sudah tidak lagi terpaku pada kamu ranking berapa, kamu indeks prestasinya berapa misalnya begitu. Jadi artinya orang tua ini juga berperan terhadap psikologi anak, bahwa yang dikejar itu adalah kemampuan-kemampuan untuk membuat keputusan yang lebih baik, kemudian meningkatkan kemampuan problem solving, mengembangkan rasa sikap ingin tahu, membentuk karakter mandiri, bertanggung jawab, dan seterusnya. Itu dari TKA itu kan implikasinya harus ke belakang kalau ingin membuat SDM yang berkualitas itu, Mbak Sri. Ya,
karena saya masih berpikiran tentang Indonesia Emas itu, Prof, dan bonus demografi ya. Itu. Prof, karena sebetulnya masih ada beberapa yang ingin saya tanyakan, tapi saya akan simpan dulu karena waktunya sudah habis. Jadi terima kasih sekali dan sampai jumpa, Prof, di lain kesempatan.
Ya. Terima kasih, Mbak Sri, dan para pendengar semuanya. Terima kasih. Selamat sore.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.